Hvenær koma heisleðar hér í Svarfaðardal?
Já, það man ég. Þeir komu ekki snemma það því það voru einhvað svoleiðis, ekki svoleiðis land hérna væri til þess að ástæða til að flýtja með svoleiðis. En allir hefur ekki komið svona, já, þess að fyrir á milli, já, 1920, 1920.
Voru þá komin akti í hér?
Nei, ekki, já, þau voru komin, 1915 voru þú komin og fyrr. En hvenær það var mann ég nú ekki.
Nei, hvernig var sleðin festur í hestin áður en aktíin komið?
Það var það sem ég var að segja þér áðan í dag.
Já.
Á taugum bara og það voru hins vett strengdar kaðlar utan um hestin eða reiptögl. Það var vanlegur reipum sem voru fléttuð. Það var strengt utan um hnakkinn og hestin.
Það fyrst settu hnakkur á hestin.
Og svo var það taugunar brugði fram í það.
Já, býttu aðeins. Já. Það er fyrst settur hnakkur á hestin, er það ekki?
Já, ég náttúrulega var reiðgjörð á hnakknum fyrir það.
Já, var síðan bundið band utan um...
Hnakkin og hestin.
Já, og hvernig var svo bandið úr sleðanum fest í hestin? Getur útskýrt hann nánar?
Ég sé svona, það er bundið út í hestin, það var brugðist bara við þann svo í þetta. Alveg eins og þú hefur hérna band á, eða úrið hérna, þetta veri bandið á hestinum.
Þetta veri bandið úrið.
Það veri bara brugðist svona út þeirra.
Já, hérna. Undir.
Og var búin í stað.
Já, var ekki bundið fram fyrir hnakknið?
Jú, ekki fram fyrir hnakknið, ef það var mjög þungt, ef það var lett, það var stundur látt fram fyrir hnakknið. En ef það var þungt, Það var það bundið fram fyrir bóan á hestinum og haft púði eða torfið eitthvað undir kælinum til þess að drægi sig gættur.
Til þess að særði ekki hestin?
Til þess að særði ekki hestin.
Já.
Þetta er alveg rétt að sagði þetta og þetta er alveg rétt.
Já. Ég vildi bara fá það inn á segulbandið.
Já, þú er ekki svo vel við það.
Já.
Þetta var svona.
Já.